Sveiki tie, kurie žiūrite laidą Tiek žinių kalba daktaras. Ir šiandieną daktaras yra Vytautas Kasiulevičius, Vilniaus universiteto medicinos profesorius ir šeimos gydytojas. Sveiki, profesoriu.
Sveiki.
Šiandien turim vėl naujų pranešimų apie naujus atvejus ir taip pat turim informaciją susistemintą, kad pusė iš daugiau kaip 200 susirgusiųjų yra jauni asmenys nuo 20 iki 40 metų, taip pat turim pirmąjį registruotą susirgusio vaiko atvejį. Ar tai verčia sunerimti labiau, ar vis dėlto sprendžiant iš to, kas iki šiol yra žinoma apie šį susirgimą, toliau galima pagristai manyti, kad ši liga yra pavojingiausia vyresniems žmonėms ir arba ir sergantiems lėtinėmis ligomis?
Taip, visiškai teisingai. Mes pagaliau matome ir tai, kas yra dabar gydoma šiuo metu ir santaros klinikose situaciją žinome. Tai iš tikrųjų liga pavojingiausia vis tiek vyresnio amžiaus žmonėms ir turintiems gretutinių ligų. Tačiau be abejo daugiausia suserga vidutinio amžiaus žmonių pagal skaičių ir tas buvo taip pat ir Kinijoje, ir Italijoje ir taip toliau. Tik tai, kad tie žmonės serga daug lengviau jaunesnio amžiaus. O vyresnieji iki patenka į ligoninės intensyvios terapijos skyrius, tai nieko ypatingo išskirtinio Lietuvoje nevyksta, mes esam tokie patys žmonės kaip ir visi kiti.
Tai tik tai įrodo, kad tas virusas gali cirkuliuoti kur kas labiau negu Lietuvoje iki šiol buvo galvojama, tai yra na, sveiki, darbingi jauno amžiaus žmonės ir tai turbūt patvirtina karantino svarbą. Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija šiandieną sako, kad jis siūlys vyriausybei pratesti karantiną, tačiau nesako, kuriam laikui, koks būtų jūsų siūlymas?
Aš manau, kad karantinas tikrai reikia, karantiną reikia pratesti iki gegužės turbūt pradžios, mes kalbėsim apie balandžio mėnesį, bet na, galbūt ir protinga tęsti kas dvi savaitės, todėl kad keičiasi kai kurios sąlygos ir galbūt tenka įvesti kai kurių apribojimų arba, sakysim, gali tekti ir lengvinti situaciją kai kuriais atvejais, jeigu situacija gerėtų. Bet kol kas mes esam kilimo stadijoje ir tų atvejų tik tai daugės.
Ir kol kas sąlygos yra tik tai griežtinamos ir pavyzdžiui, su kai kuriais sugriežtinimais jūs nesutinkat. Pavyzdžiui, kalbant apie privalomą žmonių karantinavimą, kai kalbama apie lengvą susirgimą, kuris žmogui grįžus iš užsienio vis tiek bus laikomas tokiu atveju, kad tą susirgusį žmogų reikia laikyti izoliuotą savivaldybių kažkokiose vietose, bet ne jo paties namuose. Kodėl?
Taip, matot, aš įskiriu tuos dalykus. Tie sugrįžę iš užsienio žmonės, tai iš esmės tai yra sveiki žmonės, iki tam tikro laiko dalis, aišku, jų susirgs per 4-5 paras ir yra protinga taikyti karantiną, tą daro ir kitos šalis, privalomas karantinas, na, tam tikrose patalpose, kur žmonės galėtų jaustis pakankamai gerai, bet kitas dalykas, kada mes kalbam apie susirgusius lengvai žmonės, kurie atvyko į ligoninę, jam arba mobilioj stoteliai buvo patvirtintas testas ir jau jie ką toliau daro. Tai va čia iškyla problema. Matot, jeigu mes labai taip aiškiai ištransliuojam, kad tik tai yra variantas jums pakliūti į kažkokią kitą teritoriją, ne į namus, tai dalis žmonių gali tiesiog nesikreipti ir platinti užkratą visuomenėje. To nenorėtumėm. Kitas dalykas, susirgę žmonės paprastai mažiau mobilus ir labiau laikosi nurodymų. Na, žinot, karščiuojančiam arba, sakysim, blogai besijaučiančiam vaikščiot po parduotuvės taip nesinori. Tačiau reikalingos tam tikros kontrolės priemonės, atsekimo priemonės, informacijos palaikymas, tą daro aplinkinės valstybės, kaip pavyzdžiui Lenkija. Aš manau, kad va, tokie dalykai, jie duotų didesnę naudą, o karantiną privaloma į tas patalpas galėtų būti talpinami tik tie, kurie nesilaiko, kur policija perspėja ir galbūt du pakartotiniai perspėjimai ir neįvykdyta, tai tikrai privalo talpinti tokias vietas, gal net ir areštą kartais skirti, taip čia jau spręsti ne man, o tiem žmonėm, kurie priima sprendimus, bet tikrai reikėtų atkreipti dėmesį ir į tuos žmonės, kurie neturi tiesiog galimybių izoliuoti saugiai. Na, pavyzdžiui, jie gyvena kelio šeimos kartu arba ten, sakysim, artimieji nėra užsikrėtę, o tik jis užsikrėtęs, arba socialinių sąlygų nėra, tai be abejo, tokiems žmonėms tikrai tas galima būtų pasiūlyti sąlygas. Bet daugelis žmonių, dauguma žmonių, kurie susirga, yra adekvatus, su jais galima palaikant tam tikrą kontaktą ir įvairias priemonės naudojant stebėjimo, užtikrinti kontrolę. Žinot, aš pasiūliau netgi tokią elementarią tų apyrankių, kurios perduoda signalus ir buvimo vietą praneša, jeigu jūs išeinate, sakysim, netgi galima jas uždėti taip, kad negalėtų jų pašalinti. Aš nežinau, kiek tai teisiška ir čia vėlgi teisininkai turi spręsti tos dalykus, nes nenoriu.
Bet turbūt tas apyrankės iš tikrųjų būtų galima taikyti tais atvejais netgi ir teisiškai žmogui pasirašius sutikimą, kad jis ją nešios, mainais už tai, kad Lietuvos vyriausybė organizuoja tos paskutinės sugrįžtančiųjų žmonių, jų parvežimą į Lietuvą. Bet eikime dabar prie mobilios laboratorijos, tiksliau punkto patikros, apie kurias jūs kalbėjote, į kurias žmonės kreipėsi. Buvo paleista tų naujų mobilių patikrinimo punktų, tačiau paaiškėjo, kad jie negali dirbti visą darbo dieną, nes tiesiog gauna tiek medžiagų, kad gali atlikti 30 mėginių per dieną. Kaip jūs tą vertinat?
Na, yra tokia situacija, trūksta ir trūksta reagentų, aišku, dabar tų reagentų atvyko, premjero patarėjas organizavo tą siuntą, na, 5000 tų reagentų yra, tai 10 dienų maksimum darbo, gal net ir mažiau, bet trūksta ir terpių, tai yra paimti mėginių reikia terpių. Suprantat, nes paėmė mėginį kažkur, tai kažką, tai reikalinga terpė. Ir ta terpė turi pristatyta būti į laboratoriją. Tačiau ir šitų terpių trūksta. Na, žodžiu, trūkumas yra didelis ir todėl tie punktai ir aš suprantu, negali dirbti iki to laiko. Kaip, aš tai manau, kad jie galėtų dirbti tikrai ilgai, nuo 8, pavyzdžiui, iki 10, iki 22 vakaro tikrai.
Medikų sąjūdis vakar paragino pakeisti operacijų centro vadovą Aurelijų Verygą, kaip tik dėl to, kad buvo netinkamai aprūpinama valstybė ir reagentais, ir kitomis medžiagomis reikalingomis testams atlikti taip pat, ir dėl to, kad apsaugos priemonių Lietuvos medikai iki šiol neturi. Kodėl ligoninių vadovai nesirūpina, kad jų žmonės būtų tinkamai apsaugoti nuo infekcijos ir taip apsaugotų ne tik save ir savo šeimų narius, bet ir nesusargdintų kitų žmonių, tai yra pacientų, kurie ateina į gydymo įstaigas visai dėl kitų reikalų, ne dėl koronaviruso?
Aš manau, kad mes susidūrėm su tokia situacija, kai niekas neplanavo, negalvojo, Ir žiūrėjo labai atsainiai tokius dalykus kaip pasirengimą biologiniam grėsmėm. Tai čia vienareikšmiškai. Ir tas nepasirengimas jis buvo juntamas visose lygmenyse, pradedant aukščiausių, baigiant įstaigų vadovais, kaip jūs ir teisingai pastebite. Tai, ką pradėjau kalbėti sausio 24 dieną, komunikuoti savo paskyroje ir vėliau jau žiniasklaidoje, tai apie tai, kad labai svarbu pasirūpinti tinkamų kiekių apsaugos priemonių. Bet žinot, kol tai išgirstama, praeina nemažai laiko, nes visi gyveno tokia apgaulingoj ramybėj, kad Kinijoje situacija bus suvaldyta ir nepateks užkratas į Europą, bet jis pateko gana greit, dar sausio mėnesį į Prancūziją pirmi atvejai. Ir aišku, kad mes susidūrėm su tam tikrų galbūt įsitikinimu, kad scenarijus blogiausio atveju bus kaip SARS ar MERS atvejais, kada bus lokalizuoti su žydiniai ir bus viskas išspręsta. Ir aišku, kad čia ne tik Lietuvos valdžia, bet ir kitos aplinkinės šalis nedėjo reikiamų pastangų, kad visa tai būtų išspręsta. Tai va dabar turim tokią situaciją, nu ką čia komentuoti.
Ta dar galima suprasti, kas nebuvo numatyta, nors, na, turbūt ne iki galo, tačiau o kaip reiktų vertinti dabartinę situaciją? Laisvės televizija inicijuoja ir koordinuoja akciją, renka pinigus medicinos darbuotojų apsaugos priemonėms. Jau dabar esam surinkę daugiau kaip 800 tūkstančių ir tai premjero keliukų nemažai jau išeitų palyginus su tuo, kiek išleista jam išasfaltuoti. Ir mūsų žmonės siunčia tas priemonės į ligoninės ir jeigu apie tai sužino vadovybė, tai tos priemonės labai dažnai atsiduria kažkur sandėliukuose, jos yra ten kažkaip suskaičiuojamos, aprašomos, padedamos ir žmonės jų vėl neturi. Ir mes tada turime ieškoti kitų kontaktų, kaip perduoti tikrai dirbantiems žmonėms į rankas. Kaip šitą galima suprasti?
Aš manau, kad vadovai sprendžia taip klausimą, kad jie tikisi situacijos blogėjimo ir jie atideda tas priemonės tam vadinamam blogiausiam laikui. Bet vat, čia ir atsitinka problema, kad realiai tai jų reikia dabar, nes jie turbūt daugelis nesuvokia, kad situacija yra jau dabar bloga ir tai, kad užsikrečia medikai, tai rodo na, nekontroliuojamą plitimą tos infekcijos. Tai tų priemonių reikia dabar, bet visi supranta, kad daugiau jų greit turbūt neatsiras ir bando šitaip taupyti. Na, čia yra daug logistikos dalykų ir daug elgsenos dalykų, aišku, tai nepateisinama, aišku, kad jūs darote irgi didelį darbą padėdami, bet tas darbas turėtų būti daromas iš visų atsakingų institucijų, tai na, ką aš galiu komentuoti, turbūt problema yra didelė.
Bet jeigu ligoninių vadovai nesupranta, kad taupydami tą juodesnį dieną, ką šiaip galėtum suprasti, iš tikrųjų jie tą juodąją dieną tik taip plečia ir didina, nes na, skatina viruso plėtrą, neužkirsdami tam kelio dabar. Kodėl tyli patys medicinos darbuotojai? Nes šitaip jie iš esmės nusižengia Hipokrato priesaikai, nes nepadeda apsaugoti savo pacientų.
Medikai paprastai konservatyvus daugeliu dalykų atžvilgiu tame tarpe ir savo teisių, tai jie labiau save suvokia kaip na, statutiniai pareigūnai, nors kartais atrodo, kad ačiū Dievui, kad mes tokie nesam, bet medikai lojalūs, nedrįsta kritikuoti, pavieniai balsai paprastai girdimi. Tai tas yra nuo seno, jie dažniau linkia pasiskūsti. Daugybę laiškų gaunu, pavyzdžiui, kad kažko nėra, kažko trūksta, padėkit mum ir taip toliau. Tai tas įprasta medicinai nuo senų laikų. Matot, mes niekada neturėjom tikrų nepriklausomų profesinių sąjungų. Jos daugumas buvo lojalios valdžiai, kokia bebūtų, ministerijos vadovybėms, ligoninių administracijoms. Na, tai ta tokia savivalda medikų, tas interesų gynimas, jis neteina greitai ir aš nežinau, ar jis greitai ateis. Iš tikrųjų, mūsų bandymai kažką keisti dažnai atsimuša į nesėkmę, bet aišku, reikia nesustoti tą daryti. Labai sunku komentuoti, bet turbūt taip yra.
Ne, nes, pavyzdžiui, banko žmonės Ispanijoje šiandieną skaičiau Reuters pranešimą, kad jie sako, nėra kito kelio, kaip užtikrinti savo saugumą, jeigu nestreikuosim, nes jie irgi dirba be apsaugos priemonių. Tačiau mes kalbam apie mūsų medikus, kurie mus saugo patys rizikuodami savo ir savo šeimų sveikatą, jau nekalbant, kad gerovę, nes jie negali dirbti, kai arba pasireiškia simptomai, arba yra įtariama, kad medikas gali susirgti. Ir tokių pranešimų taip pat daugėja. Šiandien buvo pranešta apie tai, kad karantinuoti apie 70 Kauno klinikų darbuotojų. Ką reikia daryti, kad ligoninės skyriai neužsidarytų dėl tos priežasties?
Reikia daryti tris dalykus. Pirmiausia, reikalingas reguliarus medikų testavimas, tai yra kas kelias paras. Šią diskusiją gali vykti kaip dažnai, bet nesvarbu, ar tu turi, ta prasme, turėjai kontaktą, bet jeigu tu dirbi toje įstaigoje, turėtum būti tyriamas reguliariai, ar nesi užsikrėtęs. Be abejo, tie testai nebūtinai gali atsakyti laiku, savalaikiai bus visokių praleistų dalykų, nes inkubacinėme periode, jo pradžioje, testas yra neigiamas, tai reikia žinoti. Jeigu pataikai į tą periodą, tai testas bus neigiamas. Bet reguliariai tyriant, mes išvengsim tokių ilgalaikių užsikrėtusių medikų, kurie užkretinėja kitus kolegas. Taip pat reikalinga na, apsauga. Be abejo, kad tai, ką dabar turim, tai kartais na, jokinga. Neturime netgi kartais tokių elementarių priemonių kaip medicinės kaukės, aš nekalbu ten FFP2 ar FFP3 respiratorius, jie ir vieni ir kiti yra gerai, aišku, idealiausia turėti FFP3, bet sakysim, na, čia svajonė tokia, žinot, ne, galbūt intensyvios terapijos skyrių gydytojų infekcinių ligoninių, atraminių ligoninių, gal ir gali turėti tokius, sakysim, kitiems sunkiau, bet jau bent kokios apsaugos priemonės būtų labai svarbios. Ir trečias dalykas, tai yra tvarka pati įstaigų funkcionavimą. Žinot, reikia suprasti, kad kiekvienas ateinantis pacientas gali būti užsikrėtęs šitą infekciją. O dar ko nesupranta medikai, kai kurie ir įstaigų vadovai, kad situacija yra ne tokia, kaip jie galvoja. Kad jie masto, kad vat, yra 5 ligoninės paskirtos ir į tas 5 ligoninės visi atvyksta užsikrėti. Nieko panašaus. Jie jau yra jūsų ligoninėse, noriu pasakyti. Yra šalia jūsų ir netgi kolegos šalia jūsų, kurie užsikrėti. Tai kaip tokiu atveju reikia daryti? Reikia minimalizuoti bet kokius tarpusavio kontaktus, naudoti apsaugos priemonės, atsisakyti įvairių susirinkimų, kavos gėrimų, sėdėjimų kabinetuose kartu, ilgą laiką buvimų netoli, vizitacijų, kurios vyksta grupėmis. Nesvarbu, kad jūsų ligoninė nėra COVID-19 atraminė ligoninė. Jūs galite turėti tokių pacientų nuo 1 iki 10, jūs net nežinote. Todėl, kad tas oficialus skaičius užsikrėtusių paprastai reikia dauginti iš 4 arba iš 10, tada žinosi realų skaičių. Taip yra visam pasaulyje. COVID infekcija ne visa registruojama, jos daugybė neregistruojama, lengvesnių formų. Pagaliau, aišku, daugumas pacientų serga, tik tai jie tą savo susirgimą priskiria būtent ne COVID, o priskiria kokie kiti infekcijai. O dabar mes pamatysim per ateinančias keletą savaičių, kiek yra Lietuvoj užkrečiamų ligų. Jų šuolis bus į viršų, aš net nebejoju. Jeigu pažiūrėsim, kiek ūmių respiracinių infekcijų yra Lietuvoje jau šią savaitę, tai greičiausiai pamatytumėm, kas čia nutiko tokio. Gripas baigėsi, o dabar staiga šuolis. Tai COVID-as ir yra čia tas šuolis, bet mes ne visą jį diagnozuosim tik tą, kurį tirsim. O tyriam priklausomai nuo resursų.
O tuo tarpu, kalbant apie apsaugos priemonės, Klaipėdos Respublikinės ligoninės reanimacijos skyrius bent jau šį rytą tikrai neturėjo jokių apsaugos priemonių. Ačiū profesoriui Kasiulevičiui. O aš tik primenu, kad jeigu norite paremti mūsų medikus ir paukoti pinigų arba priemonių, žiūrint ką turite, tai susiraskite duomenis štai pagal šią nuorodą, laikykitės medikai. O sąskaitą, į kurią pervesti pinigų, galima rasite aprašyme prie laidos. Ačiū profesoriui Kasiulevičiui, ačiū jums, kad žiūrite, ir ačiū tiems, kas palaikot ir remiat mūsų medikus. Iki.